Qalamirdan gapiramiz. Singapur hukumati 20 yil o'tib, 1-marta ayol kishini qatl qilish bo'yicha qaror qabul qildi. Bu haqda Transformative Justice kollektiv tashkiloti xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 45 yoshli Sarida Jamani 2018-yilda giyohvand moddalar sotishga urinishda ayblanib, qo'lga olingan. U joriy yilning 28-iyul kuni qatl etilishi mumkin. Mamlakat sud tizimiga ko'ra, qotillik odam o'g'irlash va 500 gramdan ortiq nasha, 15 gramdan ortiq geroin tarqatganligi uchun o'lim jazosi tayinlandi. Mahkum 2004-yildan buyon Singapurda o'lim jazosiga hukm qilingan birinchi ayol bo'ldi. Buning ortidan Amnesty International inson huquqlari tashkiloti Birlashgan Millatlar tashkilotining narkotiklar va jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha boshqarmasi hamda giyohvand moddalarni nazorat qilish xalqaro kengashining Singapur ustidan bosimini kuchaytirishga chaqirdi. Singapur hukumati giyohvand moddalarni nazorat qilish nomi bilan qatllar sonini ko'paytirayotgani achinarli. Butun dunyo o'lim jazosini bekor qilib, giyohvandlik siyosatini isloh etayotgani bir paytda Singapur rasmiylari bunga qo'shilmayapti, deyiladi tashkilot bayonotida. Eslatib o'tamiz, avvalroq Xitoyda 25 nafar bolani zaharlagan bog'cha tarbiyachisi o'limga hukm qilingan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.